Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu taren balio historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Aitor Laza UPV HUko landare biologia eta ekologia saileko irakasle eta ikertzailea da. Doktore titula lortu zuen 2009an, Cryptophytas del estuario del río Nervión Ibaizabal tesiarekin. Ikerketek hainbat alderdi jorratzen dituzte, ala nola fitoplanktonaren ekologia eta bera aztertzeko tekniken ikerketa bereziki espezie toksikoena. Arantzadi Zientzia Elkarteko Herpetologia Saileko kidea da Aitor Laza. Lehorretik itsasora joko dugu gaurkoan, fitoplanktonak duen jarrantziaz jarduteko gainera. Itsasuretan esekiduran bizi diren mikroorganismo hauek ez dira gaur arte hain segur behar bezain beste ikertuak izan, baina gaur entzungo dugunez, garrantzi handia daukate. Fitoplanktona uretako ekosistemen ekate trofikoaren oinarrian aurkitzen da, organismo nagusiago batzuen elikagai baita. Baina bestelako funtzioak ere betetzen ditu, orain Aitor Laza ikertzaileak azalduko dizkigunak, hain zuzen ere, gure estudioan baitago bera. Bai, alaxe da, gurekin dago Aitor Laza ikertzailea, kaixo Aitor eta mila esker gurera etortzeagatik, gaurkoan.
Kaixo, Xabi, izan ere, eskerrik asko zuei interesa agertzeagatik.
Bueno, benetan interesgarria delako gonbidatu zaitugu, oso ikerketa gai polita daukazuta, baina elkarrizketa ondo bideratzeko ondo iruditzen bazaizu, Aitor, iruditzen definizioa eskatuko dizut, aldez aurretik, seguru askotan errepikatuko dituzu lataia, zer esan nahi duten, fitoplanktona, mikroalga, eta fitoplankton komunitatea.
Bueno, esango nuke alde batetik fitoplanktonak barnertzen ditu mikroalgak, esango mikroalgak zer diren, gero ditugu mikroalgak fitoplanktonaren parte direnak eta gero daude beste mikroalga batzuk fitoplanktonaren partez direnak, sustratu gainetan eta hasten diren batzuk, baina bueno, mikroalgak dira. Algak, noski, izenak izten du, eta mikrorek aditzera ematen duena da mikroskopikoak direla.
Mikroskopikoak.
Hori, oso txikiak dira, beraz, mikroskopia behar dugu hauek ikusteko.
Mikroskopia behar dugu, oso txikiak dira, eta konta daitezke haien zelulak, zenbat zelula daukaten edo...
Ez, bat, hori ja, horrela, zenbatzea da zelula bakarra, hauek izaki zelula bakarrak dira.
Zelula bakarreko izakiak dira mikroalga.
Hori da. Baditugu ere mikroalgei kontrajarrita edo makroalgak, horiek ja dira gu begibistaz ikus ditzakeunak eta handiagoak dira eta handiagoak dira izaki zelula anitzak direlako. Baina gureak mikroalgak dira zelula bakarreko organismoak. Orduan horri lotuta eta mikroalgak zer dira, claro, horrek eramaten digu guk normalean izaki zelula bakarrak bizitzaren anistasun guzti horretan non topatzen ditugu, ba evolutiboki oso hasieran sortu ziren leinu hoiek, ez da?
Hori da, hori da.
Orduan bizia sortu zenean hasieran bakterio moduko organismo batzu, gero ja guk landareak, animaliak, bakterioak bezala gara eukariotoa esaten dana. Bueno, zelula bezala komplexuagoak, baina zelula bat. Hortik gero hasi ziren leinu ezberdinak dibertsifikatzen, ez? Ba, leinu ezberdin horietatik gero evolutiboki kausa ezberdinak direla eta leinu ezberdinetan fotosintesia egiteko almena eskuratu dute talde ezberdinek. Bueno, ba, goimailako landare ez diren beste organismoak eta fotosintesia egiten dutenak, hoi dira algak. Zentsurretan algak, alga bezala ezagutzen ditugun organismoak, dira organismo talde oso ezberdinak. Ez daukate beraien artean olako ahaidetasunik. Aman komunian daukatena da, hori, fotosintesia egiten dutena.
Baina, kurioso da ze fotosintesia esaten duzunean, zelula bakarreko organismoak dira, ni animalia esatekotan egon naiz, baina orain esango nuke landarea. Azken finean, zer dial, zertatik daukate gehiago itor? Landaretik, animaliatik?
Bueno,
biologian
organismoak zailkatzeko daukagu erizpide bat dala taxonomiko esaten duguna. Hau da, ahaidetasuna, guk talde haundiak, ahaide amankomun bat daukaten organismo guztiak talde batean sartzen ditugu. Adibidez, erreinu maila, oso maila zabala dala. Animalia erreinua, barne hartzen gaitu gugu animaliak, baina baita ere intsektu bat, baita ere zizare bat. Baina guztio daukagu ahaide amankomun bat. Hor, gero talde txikiagoak, ugaztunak. Ja, ez da eri animalia guztia, baina, bueno. Zentsu horretan, hori, daukagu erizpide bat taxonomikoa, ahaidetasunarekin lotuta, baina beste erizpide bat da talde funtzionala, zer funtzio sortzen duten.
Ta, taxonomiko lortu behar dugu, zailkapen bat dala nolabai, eta ahaidetasunaren araberako zailkapen bat, ez da?
Hori da. Eta orduan esaten zenean, mikroalga hauek orduan zer daukate, gehiago landare dagoian emalia, ba, segun nola behiratzen dugun, ez bat ez bestea, ahaidetasunaren aldetik ez bat ez bestea, baina funtzionalitatearen aldetik, batetik edo bestetik, garai batean animaliei gozten zitzaien, ba, adibidez, mugitzeko almena, landarei kontrajarrita, eta landareak ba, ez dira mugitzen, eta fotosintesia egiten dute, adibidez. Bueno, ba, mikroalga hauek fotosintesia egiten dute, kloroplastoak dituztelako, bale, funtzionalki, ekoizle primarioak direla esaten dugu, fotosintesia egiten dutelako, orduan landare izaera hori daukate. Baina beste alde batetik, mikroalga hauen barruan daude talde asko flageloak dituztena.
Hau da, bustantxoa, ez da?
Espermatozoideak bezala, hori da. Hori da.
Eta beraz, esan daiteke, igerian dakitela, eta igeriten dutela.
Igeri egiten dute, eta, claro, ez daukate hola kapritxo salmen hori. Interesetzen zaie, ze mugitu, adiez, uretan gora, argibila, egunez, edo igual uretan behera bean mantenu gai ongarri gehiago dagoelako, adibidez
urra zalean baino, ez da? Momentu batean
claro.
Eta nahiago dute itxutasunean, nahiago dute itxuki joan arabera, ba, janari bila, ez da?
Bai, hori da. Ordu, mugitzeko almen horrek klasikokiere nolabait animalia izaera eman die, protozo kasu honetan zelula bakarra direnez, ba, protozo izaera hori egotxe izan zaie.
Ikerketa esparru zabala daukazu, enberaz, mikroorganismoak azizara, familiak, erreinuak, mundu oso bat dago, ez da? Arrazoi ugarik, bultzatu zaituztete ikerketa hauek egitera, aipatuko dizkiguzu nagusiak, zerk bultzatu zaituzte zu eta zure taldekideak mikroorganismo hauek, mikroalgak aztertzea?
Bueno, badauka, nolabait, interes esparru ezberdinak daude honen inguruan, ez? Zientzian beti biltzen gara pixkate alde praktikoarekin, eta beste alde batetik guk oinarrizko zientzia edo deitzen duguna, ez? Adibidez, oinarrizko zientzia horretatik, nolabait, gero hasiera batean behintzat, gero etorkizunan askalo ez diguna olako aplikazio praktiko bat topatzen, baina guri interesatzen zaigu ulertzea bai ekosistemak nola funtzionatzen duten, eta hori eskalatuz mundua bera, nola funtzionatzen duen mundua, alde hori ekosistemikotik, alde naturaletik noski, esan dugu ekoizle primarioak dira. Hain beste hitz egiten da karbonoaz, deskarbonizazioa, eta guzti hau zeren arira, ba, duela milioika urte asko ekoizle primarioek airean zegoen CO2 karbono dioksido hori hartu, materia organiko bezala finkatu, eta esan deskomposatu, orgeratu zan, eta horiek dira erregai fosilak. Orain berriz ere ari gara erretzen, eta zego hori atmosferara doa. Bueno, hori da karbonoaren zikloa, ez? Eta ba, karbonoaren ziklo horretan, maila globalean, planeta da gehien bat ozeanoa. Eta ozeano horretan, ba, norrari da berriz ere CO2 hori hartzen eta fixatzen, ba bueno, mikroalga hauek gehien bat. Gero zer gertatzen dan behin hartzen dutenean eta bi gauza gerta daitezke, berriz deskomposatu eta berriz aerera jun, edo materia organiko hori edo karbono hori ere fixatuta kaltziokarbonatoan, ze batzuk dauzkatelako eskolen modukoak, ba, ondoratu daitezke itsaso sakonera eta hor berriz ere milaka urtetan geratu. Orduan, bide hoiek ulertzeko hor daukagu elementu bat mikroalga hauek nolabait
eraintzen
dutenak eta orduan dago holako oinarrizko interes bat, ez, nola funtzionatzen duten eta baita ere dira itsasoan beste maila trofikoak, maila trofiko esaten dugunean biologian da baditugu herbiboroak, landareak edo ekoizle primarioak jaten dituztenak, arrapakariak, beste animaletxoak kontsumitzen dituztenak, eta hortik gora, arrain txikiak, arrain handiagoak, eta, bueno, ba, guk itsasotik ere baliagai horiek ateratzen ditugu, itsaskiak, arrainak, bueno, guzti hori ulertzeko, zergatik arrain gehiago, gutxiago, azalpenetako bat, behintzat, oinarrian dago.
Mikroalgetan dago. Fitoplaktonean
dago. Bat behintzat hor dago. Gero esaten un alde praktikoagoak. Ba, bueno, badago alderdi bat adibidez oso interesgarria mikroalga espezie toksikoekin lotuta. Gorain ez denun guk gizakiok itsasotik baliagaiak ateratzen ditugu, bat oso importantea, leku batzutan behintzat da itsaskiak, ez? Itsaskiak astea akuikultura, muskuiloak astea eta bestelako animaliak,
muskilak, bai.
Olakoak orain aipatu ditugun adibidez bi hoiek, txirlak, muskuiloak eta olakoak zertaz elikatzen dira, ba, ura zurgatzen dute, badauzkate barruan olako iragazki batzuk, eta zer bilatzen dute, ba, hor, uretan dauden partikula hoiek, mikroorganismo hoiek, mikroalga hauek hain zuzen ere, zer gertatzen da, mikroalga batzuk toksina bak ekoizten dituztela. Eta
hor transferentzia bat dago.
Claro, toksina, mikroalgatik muskuilura, eta muskuilutik, nora? Ugana. Platerrera.
Bai, bai.
Ordun ondo zaindu behar dira gauza horiek, badago zaintza bat, ez? Analisiak egiten dira eta noski
hori dela eta, barkatu Aitor, hori dela eta, ni oso muskuilu zalea naiz eta Galizian ekoizpen ikaragarri handia dago eta hemen ere hasi gara, eta akuikultura horren barruan hasi gara lehenengo muskuilu ekoizpenak eta lortzen, ze kontrol dago, zein kontrolatzen du han eta hemen?
Bueno, hor ni ez nago zuzenean sartuta, baina badakit hor astikoak dabiltzala. Hori komertzializatzen hasi aurretik, nolabait guztienen bideragarritasun aztertzen asti ibili izan. Gero esango nuke bere bai jarraitzen dutela beraiek aztertzen eta badakit gainera hemen ekoizpena produzioa txikia da,
hasi berria,
oso txikia, baina ekoizten den kopuru horretarako egiten diren analiziak eta zaintza oso berziki zorrotza dela. Guk Galizian badaukate gauza on bat, hango itsasua oso emankorra dela, baina baita ere kostaldearen forma, ez, beraien riak dituzte,
bai.
Eta itsasua babestua dago, hor dauzkate beraien bateak, hemen gure kostaldea da oso irekia.
Bai,
ez dauzkagu,
bai.
Eta dauzkagu badia gutxe, ba, bueno, la kontxa, ba, or, beste erabilera batzu daude.
Oso okupatu
dago. Bilboko abra, ba, portua,
bai,
dago,
bai.
Kutsadura dago, non hasi muskuiloak, ba, itsaso irekian, eta itsaso irekia, itsaso sakarra da. Ordun hemen lortu dute, antza beste bateak ez diren beste sistema batekin, da, baina lortu dute, poligono bat edo jarri dute, Mendeza inguruan,
bai.
Itxaso zabalean,
bai.
Eta lortu dute horrea astea, eta hor da biltza. Eta hori da, ba, mikroalga dira, hain beste hainbat gauzen artean, jagoten dut, ibiltzen dira, ba, horren gainean.
Eta zuek ere, hoiek, tosina hoiek, nola bait, mikroorganismo toksiko hoiek, aztertzen diardu zuek ere, ez da?
Guk, ez dugu egiten toksina analizia zuzenean, ez dut guk, hor, baina bai, ibiltzen gara kolaboratzen, guk, ba, deskubritu behar dugun lehenengo gauza, toksina mota ezberdinak dauzkagularik, zer espezie dauden toksina hoien atzean. Nolabait badaude espezie ezberdinak potentzialki badakigunak hor egon daitezkenak, baina jakin behar dugu zehazki zein dan erantzulea. Gero ja ikerketa harreta horretan fokalizatzeko. Gu horretan ibiltzen gara bereziki, zelentabizi topatu behar ditugu. Mikroskopikoak dira, txikiak, kopurutan ez dira ere oso kopuru altutan agertzen, toksikoak diren hauek. Dia toksina batzuk potente samarrak, baina eskerrak alga kopuru txikitan agertzen dira. Orduan topatzea ja zaila da. Topatzen duzunean, saiatu behar zara, arrapatu, oza, zelula hori arrapatu, mikroskopio azpian, olako,
wow.
Kapilare fin batekin, igual telebistan noizbait ikusi dugu, zelan da, ugalketa, reproduzion asistia desaten da, noa horrekin ez, obulua, eta olako, odi fin, bueno, ba, olako antzeko zerbait, baina espermatozoidea eta hartu beharrean, ba, un mikroalga baten, o sea, bila.
Ziru jauaren lana, ez da, Hector? Ziru jauaren lana, iaia.
Bai da, horre ikibar dozu pulsoa, ola fina, eta, ba, hartu, eta horregatik da zaila ez, hartu eta jarri ja askuntza inguruarekin ontsitxo batean, eta ia hasi nahi duen.
Bai.
Prozesuan kaltetu badozu, babagor sok bat ez, ingurunez aldatzen ari zara.
Bai.
Eta guztiei esai hainbeste gustatzen laborategian azten, baina importantea da, ez, behin kultibo bat sartzea lortu duzunean, jagin ditzazkezu analizi genetikoak, toksina analiziak.
Karo, tari gordeko duzue, bueno, betiko, ez da, imaginatzen dut hori.
Mantendu behar da.
Mantenduko
ba, duzue. Mantendu behar da, bai. Bereziki espezie interesgarriak lortu dituzunean aztea, ba, mantendu behar dira, eta ordun ja ikerketa aukera asko zabaltzen dira.
Hor, aipatu duzu akuikultura dela eta da muskuiluak eta txirlak eta hasi garela hemen Euskal Herrian, da Mendeza eta itsaso zabalean eta zer moduzkoa da gure kostaldea? Ze, aipatu duzu baita ere badiak ditugula, o sea, ez da oso egokia, baina hemen daukagu golkoko zera hori, ez da?
Temperatura.
Bai, ez da, eta ban, nahiko gure itsasoa ez da hain beroa, hain hotza esan edut.
Hori, eta hori ez da hain ona olako askuntzetarako. Bai, egia esan, izan ere Galizia udaldean...
Ni justu kontrako esako nuke. Beroak gehiago hasiko zitula eta...
Organismotan beroak berain metabolismo azkartzen du, orduan potentzialki azkarragoaz daitezke, baina zer behar dute jatekoa. Eta
claro,
zer gertatzen da? Itxasoan temperaturarekin badago eta emankortasunarekin alderantzizko erlazio bat. Zergatik, itxasoan mantenu gaiak, hau da, ekoizle primarioak, esan dugu mikroalgak, azteko behar dute argia, noski, baina baita ere behar dituzte ongarriak edo. Gu baratzera botatzen ditugun ongarriak hor zergatik, ba, landare hoiek behar dituztelako ba, nitrogenoa, fosforoa, hoi dia bi nagusiak, zerrenda luzeagoa da, baina konposatu hoiek behar dituzte hasia izateko. Hoiek asko eta soberan daude itsasoan, baina sakonean. Argirik ez dagoenez, ez dago landarerik hoiek kontsumituko dituenik. Eta gainera, goitik datozen ez dut zango zaborra, baina bueno, materia organiko eta ondoratzen da, ondoratzean deskomposatu eta askatzen dira. Orduan, itsaso sakonean asko dago, baina azalera atera behar dira. Orduan, aizeak eta neguan adibidez itsasoa oso sakar dago, oso sakona arte nahazten da, orduan, sakon zeuden mantenu gai horiek, azalera ateratzen dira.
Bye.
Gero, hor badago ozeanografia fisikoarekin lotutako hainbat fenomeno. Haizeak norabide konkretu batean jotzen duenean eta kostaldearekiko paralelo, ba, horrek azaleko ura bultzatzen du itsaso zabalera. Guk esneari putxa egiten dugunean eta esne gaina bultzatu.
Bye.
Ba, bueno, hori
eta
azaleko ur hoiek normalan mantenu gai gutxi dituztenak hoiek azaletik entzean baserri ere egiten dio sakonek urari tiratzen dio gora. Hori gertatzen da adibidez Galizian. Galizia eta Portugalen, ez? Udaldean, iparraldeko haizeak, eta eregiten dute baldintza oso onak egitea, hori, fenomeno hori gertatzeko, horregatik dira horko urrak hain emankorrak. Gurean ez da hori gertatzen, ikuso kontrakoa. Orduan, udaldean, eguzkiak azaleko ura berotzen du, eta berotu, eta hemen, Bizkaiko golkoan, hemen txokonetan, olako ur bero poltsa bat bezala sortzen da, eta ez dio usten sakoneko ur aberats horri gora egiten. Orduan daukagu itsaso bat, hain emankorra ez dana.
Pobre ez dugu zango, baina hain emankorra ez
dana. Ezberdina, itxan ere, dauka horrek eragiten dio pizkat mediterraneo
puntu bat, ez da? Bai.
Eta hori, ba bueno, guk behiak non daude ba larre emankorretan eta ez hor bardeetan
logika berberetik
konparazi bat izango litzateke
logika berberetik hori da bueno ba ze teknika eta ze teknologia erabiltzen duzue uretan sartzen ari zarete inoiz Aitor brometan galdetzen dizut bueno,
sartu ez makroalgetekin ibiltzen direnak ba este ikerketa talde batzuk oie bai hoiek urberatu eta fondora ba hor daudelako makroalgak
zelakoa da zuen kontaiguzu zelakoa den zuen laborategia adibidez
bueno gu lehendabizi bai itxasura irten behar garela baina gure laginketa da oso ez dauka olako xarma berezirik, esan dute ura hartu daiteke balde batekin azaleko ura, edo 10 metroko ura nahi badugu, ba, botatzen da olako botila berezi bat gero sakonera horretan izten dana, eta bueno, ura hartu. Gero laborategian, laborategiak normalean olakoak izaten dira oso antzeko, berdin dio mikroalgekin edo beste bitxo batzuekin lagindu, bai, badibidez lehen esan dituan kultiboekin entxegoak egiteko, ba, kultibo kamerak behar ditugu. Nolabait, azken finean, bia, baldintza oso jakin batzuetan kultiboak mantentzeko, temperatura, argia, hori, itxura, etxeko oskailua bezala. Etxeko oskailua bezala, etxeko oskailua zer egiten du, temperatura 4 gradutan mantendu. Ba, hori, baina guk erregulatzen dugun temperaturan, jartzen dizkiogu argiak, fotoperiodoa ere kontrolatu, eta, bueno, eta gero ja, analisi genetikoak egiteko, ba, berdin dio gizakion analisi genetiko bat egin, egon mikroalgen analisi genetiko bat egin, eta
pipetak,
eta bai, eta hori ja egiten duzun teknikaren arabera, aparatutxo bat erabiliko duzu, beste bat, eta, bueno, hola, berezia, bai, ba hori, kultibo hauek mantentzeko, entxegu konkretu baterako kultibo kamera oskailuaren hori izaten nuena. Bestela gela bat ere ba, kultibo asko behar bat ditugu, ez? Eta gela batean temperatura konstante mantenduta eta apal batzuetan da horrela ukitzen ditugu nola gure kultibo guztiak.
Gordailu moduko bat, ez da? Gordetegi
bai.
Zer bolita. Zu, mikroorganismoak, mikroalgari gara eta, baina badakigu, zeurikerketek Bilboko itxasadarrarekin ere badautela zerikusirik, eta hor urgorri izeneko zelula bat bataiatu zenuela. Konta iguzu hori, Aitor.
Bai, hau jatorrean dago nire tesia. Ni ja duela urte asko ja, 15 urte edo, nire tesia egin nuen Bilboko itxasadarrean. Eta horko, bueno, hasieran esan dut, mikroalga talde ezberdin edo daude, leinu ezberdinak, ba, dago leinu bat, kriptofitak deitzen direnak, eta da talde bat espezieko puru aldetik txikia dala, eta oso ikerlari gutxi sartu dira beraiekin, bereziki txikiak dira, bereziki komplexuak identifikatzeko orduan ematen du, ja, jendea ez dala gehiegi sartu beraiekin. Baina
toksikoak dira markatu. Ba, edo badakigu badiren ez diren.
Ez, hauek dira izan ere elikagai on diren hoietakoak. Beste animaliei eta asko gustatzen zaizkie adibidez. Dira beraien konposizioaren aldetik oso onak, proteinak eta gantzak eta onak dituzte, toksinagarik ez eta zentzu horretan oso onak. Eta estuario moduko inguruetan bereziki ugariak izaten dira. Orduan guk bagenekien hemen kriptofita bezala asko zeudela, baina ez genekien zer espezie. Eta hori izan zen neurri handi batean nire tesiko lana. Eta, ba, bueno, gainera topatu genuen, jo, ba, bueno, zegatik sartu ginen noiakin esan dut, ba, berezik ugariak zirelako, eta inkluso ba, segon bat, tarteka, jo, hainbeste azten zala, bueno, hauen koloreak dira arre gorrizkak, nahiko gorrizkak. Ba, bueno, hainbeste azten zan, ze urak kolore gorrizka, hartzen zuen gorrizka, edo esango nuke al Coca-Cola, kafe...
Arre
baina,
kolore...
Arre, baina puntu bai, gorrizka bai, batekin. Bueno, hori gure esparruan marea gorri esaten zaio. Naiz eta marea ez diren guztiak gorri-gorriak, baina marea gorri esaten zaio. Bueno, ba... espezie hori lortu genuen kultiboan astea, orduan azterketa finagoak egin ahal izan, eta hasi biletzen da, bueno, ba, ze espezie da, eta liburuetan identifikatzen zaiatu, eta inonez, olakorik, eta, bueno, ba, ondoria, ba, espezie berria da. Eta espezie berria, eta azterketa gehiago egiten, eta jaur azterketa genetikoekin bereziki, eta morfologikoki ere konparaz egiten, eta, bueno, espezie berri bat, baina zer generotan, espeziak biltzen gara generotan, ez? Ba, generoa ere esan egokitzen batean edo bestean. Orgun azkenean deskribatu genuen espezie eta genero berri bezala. Eta, jake Bilboko itxasadarrean urak, marea gorriak sortzen zituztela, ba, urgorri.
Urgorri, ze palita.
Urgorri generoa, urgorri konplanatu, zelula laua dalako, hor latina asko. Erabiltzen da olako izen zientifikotan, baina horra hola geratu da.
Eta hori nola, hori zientifikoki nola gauzatzen duzue? Zuek alako ikerketa baten ondorioz topatu egin duzue zelula mikroorganismo berri bat, bere generoare bai, eta ze prozedura jarraitu behar da? Badago komite teknikoren bat, zientifikoren bat, edo...
Komite tekniko bat ez, baina badago araudi bat. Araudi bat, esaten duena, espezie bat ofizialki nola baita esatarren ondo deskribatua dagoela esateko, baldintza hauek bete behar dira. Egun badago araudi bat. Baina egin bat, hori artikulu zientifiko bezala, egiten duzu deskribapen bat, eta hori publikatu behar da aldizkariren batean.
Ospe eta, handiko aldizkari batean gara ez edo zen aldizkari.
Hori ez da, bueno, hor bai araudian espezifikatzen da, ez da, ez du esaten ospe handikoa izan behar dela, baina bueno, bai ez da dila esan zure herriko
bai, aldizkaritxan.
Uste dut hor araua dela difusioaren aldetik, nola baita leku ezberdinetara heldu behar dela, olako zerbait.
Bai. Dai.
Baina, bueno, gaur egun zintxan erabiltzen ditu aldizkari gehientsuak baldintza betetzen dute. Baina gero ja artikulu horren barruan ba ja esaten dizute espezifikatu behar duzu hau, ez da bueno, izena noski
ezaugarritze osoa, ez da nolakoa den.
Arai batean adibidez,
morfologia guztia.
Arai batean orain kendu dute, ez duela inbeste. Latinezko deskribapen bat egin behar zenuen. Hau da, entzinetik datorren historio bat, ba, horrela ibili bat
bai, zanginen. Zientzian garai batean bai. Lingua franca latina baitzen, ez da, hori ba, zoologian eta faunan eta floran hori bai. Horrendik ere ikusten da, ez da? Latinak balio duela zerbait horrendik.
Horrendik egin behar izan genuen, bai, de hola latinez jarri.
Bueno, Aitor, jo, ze interesgarria, eta gainera gauza berriak aurkituta. Zetan nahi zarete orain? Bueno, ez hori baino lehenago galdetu nahi nizun, zuen ikerketak aipatu onura bi. Ze onura ekartzen dizkio zuen ikerketak gizarteari, guri denoi. Bi, gehiago izango dira, baina...
Bai, honek igual eramaten nau... Hasirako hori ikerketa lerroak eta esan dudanean eta alde praktikoa, ez? Ba, zentsu batean, igual akuikulturarekin lotutako hori guk ingurune konkretu batean jarduera hori bultzatu nahi baldin bada akuikulturarena, ondo ezagutu behar dituzu hemen zer mehatxu dauden. Eta gauza horiek ba, ondo definitu. Hori...
Hor beharrezkoak zarete zuek ikerlariok.
Hor importantea da. Eta izan ere, jarduera hori hasi aurretiku hasi ginen ja pizkate gure kostaldeko fitoplanktona aztertzen zer espezie ditugun, oraindik jakin gabe akuikultura hori garatuko zala. Eta orduan bagenuen lanaren parte bat eginda. Hori izan daiteke parte bat.
Onura oso begian biztakoa hori.
Bai. Gero... onura lehen esan dut, ja gaur egun karbonoaren historio guztiekin lotuta ulertzea, ez zela funtzionatzen duen maila, hori izango litzateke onura bat, ikusteko askoz ere lausagoa edo ez dakit etorkizunera begira, osea, baina beste bat ere esan dugu, ez? Mikroalgak ez dira talde bat bakarrik, talde asko daude. Horrekin bat zer dator, ba, nolabait talde bakoitzak ekoizten dituen konposatuak ere oso ezberdinak izan daitezkela, eta oraindik asko ondo deskubritu gabe, edo elika durarako interesgarriak izan daitezken gantzak eta proteinak eta konposatuak, inkluso toksinak izan ditugunak, beitu, hori igual azpimarratuko dut gehiago bestea elikaduraren baino, ba, toksika hauen artean badaude batzuk burmuinean ez dakize kalte eragiten dituztenak, eta horiek deitzen zaie toksina amnesikoa. Bueno, kaltea sortzen dute, horregatik izan dut behar ditugu, baina gero ere toksina horiek aztertzen hasi direnean, eta segun nola eta zer kopurutan erabili, ba, Alzheimerraren tratamendurako balio ote, luketen aztertzen ibili dira batzuk, zan nahi dut. Toksinak esaten dugunean, beti toksinek toksikoak dira eragin biologiko bat dutelago. Eta hori nola erabili, eta hori eskara horretan sartzen, baina horretan dihardutenak, ba, eukitzen dituzte aplikazio interesgarriak.
Aitor, eta zenbat eta gehiago jakin, orduntako zienteagoa gara, ez dakigula ez dar oraindik, ez da? Eta hori ondoen dakizunak zuek zarete, ez da? Zaten zuek, jo, ni onaino heldu naiz, baina zenbat gauza dagoen egiteko oraindik, ez da? Zuen munduan izango da apasionantea hori, ez da? Osea, mikroorganismuna da, uniberso oso bat, oraindik ere oso gutxi zautzen duguna.
Hori egia handia da. Ni hori ja badara matzat hori kasi 20 urte unibertsitatean, eta esan behar dut hori egia dela, horreta suartzen zarela, ez? Hasieran uste duzu, ba, bueno, gaur egun ematen du dena ezaguna dela, liburutan dago, interneten dago, eta gai konkretutan sartzen zarenean ohartzen zara gauza asko, zenbait lekutan irakurri dituzuna egia borobil bezala, espekulazio hutsak direla. Orduan hasten zara kontzientzia hartzen benetan zer dakigun eta zer ez dakigun. Hori da zientzialarion funtzio importante bat benetan gure ikerketa berriak proposatzeko. Hau hemen esaten den hau oraindik ez dago bateri argi, importantea da hau ondo ebastea ta. Hori ikerlarion munduan ondo ikasteko gauza bat da, oso importantea. Kontzientzia izatea zer ez dugun ezagutzen, eta esan dakoa, gerozita gehiago ezagutu, orduan eta konstientzia gehiago hartzen duzu, benetan ezagutzen ez ditugun gauzetaz.
Mm-hmm. Bueno, dena den, gu gaur asko ikasi dugu, zure eskutik. Eta horrein, zango benuke maiteago ditugula fitoplanktonak eta mirrala.
Esan behar dut, mikroskopioan begiratuta oso politak direla.
Bai, politak
direla. Benetan daude forma oso bereziak, kasi extraterrestreak ematen dutenak. Esan dut, talde oso ezberdina daude, batzuk, bueno, nahiko ez daukate zer berezirik, baina beste batzuk forma geometriko benetan siniste zeinak ematen zu, baina hau, zera, minerala edo bizia da, eta benetan, hori irratian ikusteko.
Ezin da erakutsi.
Bilatu, jendean nahi badu Googleen sartu, eta kokolitoforido edo, fitoplankton edo, dinoplakletu, diatomeo, hasi irudiak bilatzen, eta ikusiko du jendeak ze gauza bitxiak eta politak dauden.
Ederki, Aitor Laza, ba, benetan mila esker gurera etortzeagatik eta halako azalpenak emateagatik eta nahi duzunera arte.
Mila esker zuei.
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta zenbat gara elkarteak elkarlanean prestaturik.